Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Terakhir ke sampai di halaman 12 di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur yang ayat yang ke-35. Allah nur samawati wal ard. Allah telah cahaya langit dan bumi. Dalam pertemuan yang lewat telah kita bacakan penjelasan di tafsir yang lain tentang Allah nur samawati wal ard. Jadi maknanya adalah Allah memberi cahaya di langit dan di bumi dengan Allah menciptakan matahari dan rembulan. Penjelasan yang lain tentang ayat ini ada di tafsir At-Ta'adi. Di sana penulis Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud Allah dalam nur samawati wal ard adalah Allah telah cahaya untuk langit dan bumi secara cahaya konkret dan cahaya abstrak. Allah telah cahaya langit dan bumi, dan cahaya di sini mencakup cahaya yang konkret dan cahaya yang abstrak. Jadi maksud dengan cahaya yang konkret adalah karena Allah Subhanahu wa taala zatnya adalah cahaya. Demikian juga tirai yang menutupi wajahnya adalah cahaya. Yang seandainya tirai tersebut dibuka, tentu sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua yang Allah pandang. Dan dengan sebab hal tersebut, dengan sebab tirai wajah Allah Subhanahu wa taala, maka arsy, demikian juga kursi, demikian juga matahari dan rembulan, demikian pula cahaya itu bersinar terang. Dan dengan cahaya zat Allah Subhanahu wa taala dan tirai wajah Allah Subhanahu wa taala, maka surga pun terang benderang. Ini cahaya abstrak, cahaya konkret. Demikian juga cahaya di sini mencakup cahaya maknawi, cahaya yang abstrak. Demikian pula cahaya yang maknawi semuanya intinya adalah dari Allah. Maka kitab Allah adalah cahaya, syariat Allah adalah cahaya, dan beriman dan mengenal Allah yang ada dalam hati para utusan Allah dan para hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman adalah cahaya. Maka seandainya bukan karena cahaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kegelapan akan bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu, maka semua tempat yang kehilangan cahaya Allah, yang tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka di sana isinya hanyalah kegelapan. Ini penjelasan contohan As-Sa'di untuk firman Allah, Allah nurus samawati wal ard. Maka boleh dijelaskan tanpa takwil. Yaitu Allah adalah memang cahaya, karena cahaya dalam arti cahaya langit dan bumi dalam artian cahaya yang abstrak dan cahaya yang konkret. Cahaya yang abstrak adalah karena dan Allah adalah cahaya, dan tirai penutup wajah Allah adalah cahaya. Dengannya teranglah matahari, dengannya maka teranglah surga, maka bersinar teranglah arsy dan kursi. Demikian juga dengan cahaya abstrak, karena syariat Allah adalah cahaya, ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Masalul nurihi kamiskatin fiha misbah. Per- permisalan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan cahaya Allah di sini, kata saya terima kasih, cahaya iman dan cahaya Al-Quran yang ada dalam hati orang-orang yang beriman. Kamishkatin fiya misbah, semacam mishkat. Mishkat ini maknanya semacam lubang angin, seperti lubang angin. Fiha misbah, di lubang angin tersebut diletakkan cahaya, diletakkan lampu. Karena dengan lampu diletakkan di lubang angin, maka sinar dari lampu ini akan terkumpul, tidak terpencar. Al-misbahu fi sujajah, dan lampu tersebut fi sujajah, ada dalam sebuah kaca. Wa sujajah itu dari kaca tersebut, karena demikian beningnya, ka'annaha kawkabun durriyun, seakan-akan jadilah bintang yang terbuat, yang isinya adalah permata. Ka'annah atau kabundurir, seakan-akan jadilah bintang yang bersinar sebagaimana sinar permata. Itu maknanya kata sesaatik. Seakan-akan dia adalah bintang yang bersinar sebagaimana sinarnya permata. Yukadu min sajaratin mubarakatin, yang lampu tersebut dinyalakan, min sajaratin mubarakatin, dari pohon yang berkah. Pohon apa itu? Zaitunatin, yaitu pohon zaitun. Minyaknya, minyak untuk menghidupkan lampu tadi adalah minyak yang berasal dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Dan nyala lampu yang jika dinyalakan dengan minyak zaitun, maka cahayanya adalah dinilai sebagai cahaya yang paling terang. Maka di sini terdapat pujian untuk zaitun dengan Allah sebut sebagai sajaratin mubarakah, pohon yang berkah. La syaqiyatan wa la ghorbiyah, yang pohon tersebut ditanam di posisi yang sangat-sangat tepat. Pohon zaitun tersebut ditanam la syaqiyatan wa la ghorbiyah, dia tidak di posisi timur saja, artinya cuma mendapatkan sinar matahari di sore hari. Walau ghorbiyah, tidak pula dia di posisi barat saja, artinya dia tidak mendapatkan sinar matahari di siang, di pagi hari saja. Maka dia, pohon tersebut, posisi tumbuhnya di satu tempat yang strategis, di tempat yang tinggi, sehingga dia mendapatkan sinar matahari ketika pagi dan mendapatkan sinar matahari ketika siang dan sore. Nah, karena pohon ini mendapatkan sinar matahari dengan sempurna di pagi, di awal siang dan di akhir siang, maka pohonnya jadi bagus dan baik, sehingga sehingga minyaknya sangat-sangat jernih. Sehingga sinarnya, sehingga minyaknya sangat-sangat jernih. Kalau dari pohon yang ditanam di tempat semacam ini, maka karena begitu jernihnya minyak zaitun tersebut, yakadu zaituha yudiyu, maka hampir-hampir minyaknya itu bercahaya, karena pakai, karena begitu jernihnya minyak tersebut. Walau lam tamsasu nurun, walau lam tamsasu narun, meskipun belum tersentuh oleh api. Meskipun belum, baru diletakkan di satu tempat yang jernih itu sudah bersinar minyaknya, padahal belum dibakar dengan api. Maka artinya jika dibakar dengan api, maka akan terang, akan sangat-sangat terang. Nurun ala nuri. Kalau api sudah dibakar, dinyalakan di lampu tersebut, maka yang terjadi adalah cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya cahaya api dan cahaya minyak. Minyaknya bercahaya dan apinya bercahaya, maka cahaya di atas cahaya. Kata dalam ayat ini, kata Syekhul Islam di risalah ini, fahada masalun nurul iman fi qulubil mu'minin. Ini adalah permisalan cahaya iman dalam hati orang-orang yang beriman. Dan yang jika dikaitkan dengan cahaya iman, maka yang dimaksud nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, adalah cahaya iman di atas cahaya fitrah. Cahaya iman di atas cahaya fitrah. Sebagaimana penjelasan Sa'di, sisi kesamaan atau penjelasan dari permasalahan permisalan yang Allah buat ini pada keadaan orang yang beriman dan nur Allah, yaitu cahaya iman yang ada dalam hati orang yang beriman, bahasanya fitrah Allah yang Allah tetapkan pada manusia itu bagikan minyak yang jernih. Maka fitrah manusia itu jernih, siap untuk menerima ajaran-ajaran ilahi, ajaran-ajaran Allah, dan siap untuk menerima amal-amal yang disyariatkan. Maka jika telah sampai kepada diri seorang mukmin yang punya fitrah yang bersih tadi, ilmu dan iman, ista'ala dzalika nur fi qalbihi, maka menyalalah cahaya di dalam hatinya sebagaimana menyalanya api fi fatilaki dzalikal misbah, pada sumbu lampu itu. Padahal orang beriman tersebut jernih karena fitrahnya yang bersih, maka jernihlah hatinya, tidak memiliki niat yang buruk, tidak pula memiliki pemahaman yang jelek. Maka jika sampai kepada dirinya iman, maka akan percaya dengan sangat-sangat terang karena jernihnya karena jernihnya hatinya, tidak mengandung noda, bagikan jernihnya kaca yang demikian jernih. Maka terkumpulah dalam diri seorang mukmin cahaya fitrah dan cahaya iman, cahaya ilmu dan pengetahuan yang jernih, itulah cahaya di atas cahaya. Itu yang dimaksud cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya ilmu Kemudian cahaya di atas cahaya itu fitrah. Fitrah manusia itu artinya asalnya adalah jernih, fitrah yang bercahaya. Maka ketika fitrah yang bersih ini ditambah dengan cahaya iman, maka semakin sempurnalah cahaya yang ada pada manusia tersebut. Semakal kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walladzina kafaru." Ayat yang ke-39, "Walladzina kafaru," sedangkan orang-orang yang kafir, "a'maluhum," amal mereka, "kasarabin," bagaikan patah morgana. Biki'atin, yang patah morgana ini terletak di biki'atin, di satu tempat. Ri'ah adalah tempat yang tidak ada pohon dan tidak ada tumbuhan di sana. Tempat yang tandus, kering. Yasabu zum'a'u ma'a, maka patah morgana tersebut dikira oleh orang-orang yang kehausan. Orang-orang yang kehausan dikira adalah tumbuhan ada air. Airnya orang yang kehausan tersebut mendatangi fata morgana tadi karena dia ingin minum air. Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dia telah mendatangi fata morgana tadi, lam yajidahu syai'a, dia tidak mendapati apapun di fata morgana tadi, karena itu cuma sekedar fata morgana. Artinya dia menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat besar, dan hausnya semakin haus. Semua sudah sangat haus, kok ternyata tertipu, maka hausnya akan semakin haus karena terputus sudah harapannya. Maka demikianlah amalnya orang-orang kafir. Orang kafir itu mengira bahasanya amal yang dilakukan adalah amal yang manfaat. Maka dia mengira bahasanya amal yang dia kerjakan adalah amal yang manfaat, lihawau, karena hawa nafsunya. Padahal dia sangat membutuhkan, dan orang kafir ini di akhirat sangat membutuhkan amal ini, sebagaimana orang yang sangat kehausan sangat membutuhkan air. Maka ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Taala dengan amal-amalnya pada kiamat nanti, maka dia jumpai bahasanya amalnya adalah sia-sia, tidak memberi manfaat. Wajadallaha indahu fa'afahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Dan orang yang kafir tersebut menjumpai Allah Subhanahu wa Taala indahu, di sisinya, maka Allah Subhanahu wa Taala wafahu hisaba, Allah berikan badannya perhitungan untuknya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang sangat cepat hisabnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala menghisab seluruh makhluk dalam sehari. Hari tersebut adalah 50,000 tahun nilainya. Itu untuk menghisab seluruh manusia dan seluruh jin. Wajadullah inda fa'afahu hisab, maknanya adalah tidak ada satupun amal manusia yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala, meskipun betapa sedikitnya amal tersebut. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang sangat cepat hisabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan amalnya orang-orang kafir dengan Fata Morgana yang terletak di satu tanah yang tandus. Maka amalnya orang kafir dimisalkan Fata Morgana. Sedangkan tanah tandus di sini adalah permisalan untuk hatinya orang kafir. Kata saya tadi, tanah yang tandus di sini adalah permisalan hatinya orang kafir. Maka hati dipermisalkan dengan tanah. Bagaimana telah kita bahas di Risalah Tabuqiyah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Qayyim membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mafasani Allahu minal ilmi wal huda kama salil ghair asoba arbon. Permisalan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan hujan yang mengenai tanah. Maka ilmu, maka hidayah itu dipermisalkan dengan air hujan dan hati manusia, Nabi permisalkan dengan tanah. Dan di sini, di surat An-Nur ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermisalkan hati manusia dengan tanah. Artinya orang kafir yang tidak memiliki iman, Allah permisalkan dengan tanah yang tandus, tidak ada pertumbuhan sedikitpun padanya. Aukadulumatin vibariyin luciyin. Kemudian permisalan yang kedua yang Allah berikan untuk menunjukkan sia-sianya amal orang kafir adalah sebagaimana tumpuan kegelapan yang ada di lautan luciyin, lautan yang sangat dalam dasarnya. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Yang lautan tersebut ditutupi oleh mawjun, oleh gelombang. Ming fauqih maujun, di atasnya ada gelombang. Ming fauqih sahab, yang di atasnya lagi ada mendung atau awan. Artinya zulmatun ba'duha fauqa ba'din, terdapat tumpuan kegelapan. Maka terdapat berbagai kegelapan yang sebagiannya menutupi sebagian yang lain. Idza akhadha yadahu lam yakad yaraha. Karena demikian gelapnya, maka jika seorang itu mengeluarkan tangannya, maka hampir-hampir dia tidak bisa melihat tangannya. Karena demikian gelapnya keadaan ketika itu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa yang tidak Allah berikan untuknya cahaya, maka dia tidak bakalan memiliki cahaya. Maka ada kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Pertama, kegelapan laut yang dalam. Laut yang dalam mesti gelap. Kemudian ditambah lagi kegelapan gelombang yang bertumpuk-tumpuk. Gelombang yang di atasnya gelombang lagi, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian ada kegelapan mendung yang gelap. Ditambah lagi kegelapan malam. Maka keadaan demikian sangat-sangat gelap. Maka orang yang berada di tempat semacam ini, jika dia mengeluarkan tangannya, maka hampir-hampir saja dia tidak bisa melihatnya, padahal tangan itu sangat dekat dengan dirinya. Bagaimanakah dengan benda-benda yang lebih jauh? Maka demikianlah orang-orang yang kafir, terdapat bertumpuk-tumpuklah kegelapan dalam hati mereka. Kegelapan apa yang ada dalam hati orang kafir? Pertama adalah kegelapan tabiat. Tabiat mereka yang buruk, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Selain itu adalah kegelapan kekafiran. Selain itu adalah kegelapan kebodohan. Setelah itu adalah kegelapan amal yang muncul, yang berasal dari hal-hal tersebut. Amal karena kebodohan, karena kafiran, atau karena buruknya tabiat. Maka jadilah orang kafir itu adalah orang-orang yang bingung dalam kegelapan. Hal ini disebabkan karena Allah tidak memberikan cahaya untuknya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka dari dua pemisalan yang Allah berikan tentang untuk orang amarnya orang-orang kafir, kalau penjelasan saya bermanfaat, dimungkinkan bahasanya dua pemisalan ini adalah untuk semua amalnya orang-orang kafir. Pemisalan pertama, pemisalan yaitu apa? Fata Morgana. Demikian juga pemisalan laut yang demikian gelap. Maka semua amalnya orang kafir sesuai dengan pemisalan di atas. Kemungkinan yang kedua, dua pemisalan ini untuk jenis orang kafir yang berbeda-beda. Pemisalan yang pertama itu adalah untuk para penderek dan para pengikut orang kafir. Namun dia orang kafirnya menjadi orang kafir karena ikut-ikutan bos-bosnya, ikutan gembong-gembong kekafiran, pemimpin-pemimpin kekafiran. Nah, atau yang pertama yang bagikan fata morgana adalah lil matbu, untuk orang-orang yang kafir karena dia orang yang diikuti, dan dia orang yang diikuti, artinya pemimpin dalam kekafiran. Sedangkan lautan yang gelap adalah permisalan untuk orang yang kafir yang mengikuti, yang ikuti bos-bos dan pemimpin-pemimpin kekafiran. Maka dimaknai demikian mungkin, dimaknai ke makna yang kedua juga mungkin semua. Itu kata sesaji. Ini kita katakan sebagai permisalan untuk amal semua orang kafir, mungkin. Dan seandainya kita bedakan, maka yang pertama yaitu fata morgana itu adalah untuk kafir, untuk matbu, untuk pemimpin-pemimpin kekafiran, bos-bos dalam kekafiran yang mengajak anak buahnya kepada kekafiran. Sedangkan permisalan yang kedua yaitu lautan yang gelap adalah permisalan untuk para anak buah yang mengikuti bos-bosnya dalam kekafiran. Tidak tahu kalau di channel lain. Sedangkan kalau Syekhul Islam di risalah beliau ini, beliau membedakan antara permisalan yang pertama dengan permisalan yang kedua. Mana?
Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala. Al-awalu masal ikhikodatil fatidati wal-a'malik dati tabi'ati laha wa istabuha sohibuha syai'an yang ta'uhu fa'idha ja'aha lam yutidha syai'an yang ta'uhu fa'wabahullahu kitabahu ala tilkal a'mali wa sanu masal ikhikul wakiti wa'adamu imani wa ilmi. Wa inna sahibata
الإيمان
وهو بشار الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان حمله وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة فإذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يخرجكم كفرين من رحمته ويجعل لكم نورا
Maka Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan fal awwalu, maka permisalan yang pertama yaitu fata morgana adalah permisalan untuk keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang batil dan amal-amal yang merupakan derivat atau turunan dari keyakinan-keyakinan tersebut. Wa yasabba sahibuha, maka pelaku amal-amal tersebut mengira bahasanya amal tersebut adalah sesuatu yang manfaat baginya. Maka ketika dia mendatangi amal tersebut di akhirat, maka dia tidak menjumpainya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuknya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hisabnya untuk amal-amal keburukannya atau semua amalnya alatil amal berdasarkan amal-amal yang dia miliki. Pasal yang sedangkan yang kedua ada, yaitu permisal untuk lautan yang demikian gelap sehingga sampai-sampai orang yang berada di dalamnya tidak bisa melihat tangannya sendiri pada itu begitu dekat dengan matanya adalah permisalan al-jahlul basir, kebodohan. Yang sederhana yaitu adamul iman wal ilmi, tidak punya iman dan tidak punya ilmu. Kalau yang pertama adalah jahal murka, dia mengira bahwa keyakinannya ini adalah keyakinan yang benar padahal keyakinan yang tidak benar. Al-i'tiqadat al-fasidah, keyakinan-keyakinan yang tidak benar namun diyakini adalah keyakinan yang benar. Dia punya keyakinan, keyakinan yang tidak benar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala punya anak atau yang lain, tapi keyakinan itu adalah sebagai keyakinan yang benar. Maka jahal muroka, maka sebagaimana orang yang kehausan melihat air, dia mengira itu yakin, yakin itu adalah air, dan ternyata didatangi dan tidak ada apa-apa. Maka orang kafir yang pertama adalah orang kafir yang jahal muroka, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Dia adalah orang yang sok tahu, dia punya keyakinan, keyakinannya benar dan demikian padahal ini asli keyakinan yang keliru. Lalu dia menganggap ada keyakinan yang benar. Sedangkan yang jenis yang kedua adalah orang kafir yang jahal basir, jahal basir, yang kebodohannya sederhana. Orang kafir yang tidak tahu, dia tidak lihat apa-apa, dia tidak tahu. Oleh karena itu maka tadi saya saat ini mengatakan apa? Permisalan yang kedua itu bisa di kita katakan sebagai kekafirannya para pengikut, dia tidak tahu apa-apa. Pokoknya pemimpinnya ke sana, ya, derek, si A, ya, mau nyemplung sumur ya nyemplung sumur, mau masuk ke sumur ya masuk ke sumur, atau ya mau dibawa ke jalan yang benar ya, pokoknya tidak tahu menahu, ikut, derek, ya, pemimpin. Dan kalau saya kalau Syaikhul Islam memaksa misalnya yang kedua adalah dengan orang kafir yang jahil, namun jahilnya adalah jahil basir, dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak punya keyakinan, dia tidak punya keyakinan yang menyimpang, namun dia tidak punya iman. Dia tidak punya iman, dia tidak punya keyakinan demikian-demikian yang dianggap benar, padahal itu tidak benar, tidak, dia tidak punya itu. Namun apa? Dia tidak memiliki iman. Karena dia tidak memiliki iman, maka dia tidak memiliki ilmu. Nah, maka orangnya, orang yang semacam ini dalam tumpukan kegelapan, sebagiannya di atas sebagian yang lain, dia tidak melihat apapun. Karena hanya penglihatan itu hanyalah bisa melihat kalau ada cahaya iman dan cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Innal ladzina taqaw" sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, "idza masahum ta'ifun minasyaitan" jika mereka mendapatkan ta'ifun. Taifun maknanya syai'un alamma bihim, sesuatu yang meliputi mereka. Minasyaitan, dan yang meliputi tersebut adalah setan. Tadakkaru, maka mereka bisa teringat, ingat dengan agar Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun, maka tiba-tiba mereka bisa melihat kebenaran. Bisa melihat mana kebenaran dan mana bukan, lalu mereka bisa kembali merujuk kebenaran. Taifun dimaknai sesuatu yang meliputi, yaitu godaan yang meliputi manusia, sehingga ada godaan dari setan. Dikepung oleh godaan setan, ya. Namun karena dia memiliki ilmu dan iman, maka dia bisa mengetahui godaan setan dari sebuah kebatilan dan bukan sebuah kebenaran. Sa'di tentang ayat ini mengatakan, karena hamba itu pasti lalai dan bisa tergoda oleh setan, karena setan selalu menunggu-nunggu dia kapan dia lengah, maka Allah menyebutkan tanda orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, jika dia melakukan dosa, masahu ta'ibun nasyaitan, terkena godaan setan, akhirnya dia berbuat dosa dan melakukan satu hal yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka dia kemudian teringat. Dari manakah setan itu datang dan masuk pada dirinya, dan dia ingat kewajibannya Allah wajibkan atas dirinya dan berbagai konsekuensi iman, akhirnya dia sadar lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki apa yang telah terlanjur terjadi dengan bertobat dengan benar-benarnya dan melakukan banyak-banyak kebaikan, sehingga kembali setan dalam keadaan menyesal dan rugi. Maka dimaksud dengan masuk duta ibun minasyaitan, terkena godaan setan di sini sudah sampai melakukan dosa, sudah jadi melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya, sebagaimana katakan saya Sa'di tadi. Maka ketika telah melakukan dosa karena tergoda setan, karena lengah, dengan godaan setan, akhirnya tak goda setan, hanya sudah melakukan dosa tadabbur, maka pasti orang yang bertakwa itu akan sadar, oh ini adalah godaan setan, akhirnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, kemudian meningkatkan amal kebajikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Dan sungguh Imra'atul Aziz itu berkeinginan dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun berkeinginan dengannya, dengan Imra'atul Aziz, laula ara'a burhana rabbih, seandainya bukan karena Yusuf melihat bukti dari Tuhannya, yaitu cahaya iman. Tuhan Rabbi itu maknanya adalah cahaya iman yang ada di hati Yusuf. Kalau di tafsir lain, sungguh Imra'atul Aziz itu hammat bihi, punya keinginan dengan Yusuf, yaitu ingin berhubungan badan dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun berkeinginan dengan perempuan itu. Laula ara'a burhana rabbih, seandainya dia tidak karena dia melihat tanda dari Rabbnya. Dalam sejalan lain ada perkataan Ibn Abbas, yang dimaksud dengan Burhana Rabbi adalah menampak di hadapan Yusuf gambar ayahnya, itu Yakub. Lalu Yakub itu memukul dadanya Yusuf, maka keluarlah sahwat Yusuf dari ujung-ujung jarinya. Ini dinisbatkan kepada Ibn Abbas di sini. Namun seingat saya, penjelasan tentang ini bacanya yang dimaksud dengan Burhan Rabbi itu penampakan Yakub. Yakub menampakkan di hadapan Yusuf, kemudian semacam penjelasan ini, ini tidak ada dasarnya dari, tidak ada dasar yang benar, tidak ada sekedar Israiliyah sebagaimana taklif dari Sufi Rahman. Wa amma man huwa al-buhan alladhi ra'ahu falam yata'ayyan an tariqin sahih. Adapun apa yang dimaksud dengan buhan, ya, apa yang dimaksud dengan buhan yang dilihat oleh Yusuf yang menghalangi dia untuk punya keinginan tidak-tidak ini, maka tidak biasa ayat, tidak diketahui antara yang sahih dari riwayat yang sahih. Semuanya dari Israiliyah, semuanya dari Israiliyah, tidak ada tarikh yang sahih, riwayat yang sahih tentang apa makna Burhana Rabbi. Dan yang paling akrab, yang paling dekat dengan kebenaran, itu maksud dengan Burhana Rabbi adalah cahaya iman, cahaya iman yang ada dalam hati Yusuf. Nah, penjelasan tentang tentang hal ini, tentang ayat ini, paling bagus tentang penjelasan tentang ayat ini adalah penjelasan Al-Fara'. Yang ini dikutip oleh Syaikh Sofi Rahman di taklif untuk Tasawuf Lain. Yaitu Syaikh Sofi Rahman mengatakan, "Fayakunul muradu annahum lam yahum biha li annahu wa'adu hana rabbi." Maksud ayat Yusuf sama sekali tidak punya keinginan berzina dengan Imro'atul Ahdi. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan dari Rabb-nya. Di penjelasan yang paling bagus tentang makna ayat, apakah Yusuf punya keinginan untuk berzina dengan Imro'atul Ahdi? Maka penjelasan yang paling bagus itu penjelasan Al-Fara', seorang pakar bahasa, ya, dari dikutip oleh Syaikh Sofi Rahman, yaitu dengan melihat laula al-abuhana rabbi. Jadi Yusuf itu punya keinginan dengan perempuan tersebut laula, seandainya dia tidak melihat buhan dari Rabb-nya. Artinya karena dia melihat buhan dari Rabb-nya, maka dia tidak punya keinginan untuk berbuat zina dengan Imro'atul Ahdi. Ini penjelasan yang saya lihat, saya jumpai paling fokus tentang ayat ini. Ada yang berpendapat, ya, bahasanya Yusuf punya keinginan dengan Imro'atul Ahdi, namun dia tidak jadi karena ro'abuhana rabbi. Dia tidak jadi karena Tuhan, karena dia melihat Tuhan dari Rabb-nya. Dan ini nampaknya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah di risalah ini. Kita lihat Syekhul Islam menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan Rabb-nya. Bagaimana tadi kita sampaikan, yaitu cahaya iman. Bahwa Tuhanul iman yang dimaksud adalah bukti iman alladzi hasala fil qalbi, yang ada dalam hatinya. Ini cahaya iman, kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Fasarafallahu bihi, maka Allah palingkan Yusuf dengan cahaya iman tersebut, maka nahamma bihi, apa yang menjadi keinginan Yusuf. Wa kataba lahu hasanatan kamilatan, dan Allah catat untuk Yusuf pahala, satu pahala utuh. Dan tidak Allah catat untuk Yusuf satupun kesalahan. Itfa'ala khairan, karena Yusuf melakukan kebaikan, yaitu punya niat berzina kemudian membatalkannya. Dan ini adalah kebaikan. Walam yaf'al sayi'atan, dan Yusuf tidak melakukan keburukan. Ini penjelasan Syekhul Islam untuk makna surat Yusuf ayat 24. Artinya Syekhul Islam mengatakan, dengan bahasa lain Syekhul Islam mengatakan bahasanya Yusuf itu punya keinginan zina. Menurut keinginan ini dia tahan dan tidak jadi karena cahaya iman yang ada dalam dirinya. Namun dia punya keinginan, sudah ada niatan untuk berzina, tidak jadi. Jika dia melakukan satu kebaikan, yaitu membatalkan niat untuk berbuat jelek, maka tercatat untuknya hasanah kamilah. Ya. Namun ya, kalau berdasarkan penjelasan Syekhul Islam di sini, apakah Yusuf punya keinginan untuk berzina? Jawabannya iya. Namun tidak jadi. Tapi ada keinginan, namun tidak jadi. Dan penjelasan penjelasan Syekhul Islam ini juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, di Saraf Nadhar Muraqqab ketika beliau membahas tentang masalah ahkam taklifiyah, yaitu tentang ketika membahas tentang masalah hukum haram dan pahala orang, kapan seorang itu mendapatkan pahala ketika meninggalkan perbuatan yang haram. Beliau juga memberikan penjelasan yang sama, yaitu Yusuf itu punya keinginan, namun ditinggalkan keinginan tersebut sehingga dia melakukan sebuah kebaikan dan tercatat mempunyai sebuah kebaikan, dan dia adalah fadilah. Ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Yusuf. Namun Yusuf punya keinginan untuk berzina. Ini jadi poin adalah penjelasan ini mengatakan Yusuf punya keinginan untuk berzina. Nah, ada penjelasan yang lebih tepat adalah apa yang disampaikan oleh Sufi Osman di taklifnya untuk tafsir jalan lain. Ini saya nilai lebih lebih menarik dan lebih bagus daripada penjelasan tersebut. Dan ini saya pernah dapatkan ini adalah penjelasan Al-Farah, yaitu Yusuf tidak punya keinginan sama sekali. Karena ada syaratnya, yaitu laula arwaatul hanar. Wahamma biha laula arwaatul hanar. Yusuf punya keinginan terhadap perempuan tersebut seandainya dia tidak melihat Tuhan dan Rabb-nya. Dan realita dia melihat Tuhan dari Rabb-nya. Kalau dia melihat Tuhan dari Rabb-nya, berarti jawabnya apa? Dia tidak punya keinginan dengan Ibnu Ali. Tapi dia pernah melihat Tuhan Rabb-nya. Dia punya keinginan itu bersyarat, yaitu jika tidak melihat Tuhan dari Rabb-nya. Apakah Yusuf melihat Tuhan dan Rabb-nya? Apakah dia? Jawabannya melihat Tuhan. Karena Yusuf melihat Tuhan dan Rabb-nya, maka apa? Apakah dia punya keinginan dengan perempuan tersebut untuk berzina dengan perempuan itu? Tidak. Maka Yusuf tidak punya keinginan berzina dengan perempuan tersebut sama sekali, karena dia melihat Tuhan dari Rabb-nya. Maka kita memperhatikan laulaan Tuhan Rabb-nya, ini kita perhatikan sehingga maknanya adalah Yusuf tidak punya keinginan berbuat zina dengan imratul aziz. Ini penjelasan yang paling baik yang saya jumpai tentang ayat ini. Sampai penjelasan sebelumnya, di bawah itu, di bawah ini adalah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah yang juga ini yang disampaikan oleh Syekhul Taimi. Dan penjelasan yang paling lemah itu adalah penjelasan saya Abu Bakar Al-Jazair di Aisyah Tafasir, yang dia yang beliau Habibullah Ta'ala memaknai dengan walaqad hamma biha Yusuf punya keinginan dengan perempuan itu. Itu ini pendapat sebagian ahli tafsir terdahulu mengatakan keinginan Yusuf dengan perempuan itu adalah memukul perempuan. Dimana dengan wahamma biha itu punya keinginan untuk ngantemi perempuan tersebut, untuk memukuli perempuan itu karena ngajak dia berbuat zina. Ini penjelasan sebagian ahli tafsir masa silam. Di antara ulama sekarang yang memilih penjelasan ini, saya Abu Bakar di Aisyah Tafasir, namun ini adalah penjelasan yang sangat jauh dari siyak, sangat jauh dari konteks ayat. Sangat kurang tepat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.